cada domingo a Reviravolta, este tiempo distendido, carondo, señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Bo día.
Bo día, Félix, bo día a todo mundo. Muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por estar conosco, como siempre, dispuesto a comentar novas de actualidade, bueno, pues que teñen certas aristas, que lle sacamos puntas, que lle sacamos punta nos mide los minutos. Por exemplo, buscamos a primeira, señor Fernando. Archivada denuncia de colectivos cristianos contra la Lachus e David Broncano por la estampita nas campanadas de televisión española. Bueno, lembrará este episodio,
pues sí, nada, era... Sí.
Claro, un ten que decir o seguinte, y é que, claro, as cousas non se poden sacar de contexto. Un programa de fin de ano, pues non é un programa de misa do gaño, ¿no? Y bueno, pues aquí esta organización ultraderechista pues sentiuse ofendida, pero ahora a xustiza lle dice, oiga, que este era un programa precisamente como este, o este que facemos nós, distendido,
sí,
¿no?
Un pouco distendido. A bueno. Ver, eu aí a verdade, o da estampita da vaquilla, oye, cada quen pode llegar dar reverencia ou rezo ou tributo a quen queira. Foi ao mellor unha cousa que sacou iso de contexto, pero tampouco non ten máis importancia que sacaran aí a vaquilla, ademais facendo referencia a un programa do propio canle, pois tampouco non lle vexo moito máis por onde tirar. Ahora ben, como xa se sabe como somos, que con tal de ir a un tribunal...
A ver, a xente ten a pel moi fina, dependendo para quen, hai que recordar que este, en principio, e en teoría, en un país laico, non? Malia que sea sí, un país laico, tampouco hai que ofender a ninguén. Non hai que ofender a ninguén, pero bueno, a ver, non ofende que non se quere este feito. Eu non o vi en directo, pero despois vin a grabación...
Sí, eu vino, que sacou ali a estampita da vaquilla do Grand Prix. É claro, facía como que era o corazón de Xesús de, bueno, cristiano, digamos. Pero bueno, tamén aludir, darse por aludidos por cousas así a ser o que dices, sí, somos sensibles, Cuidado.
Curiosamente, este de Hazte Oír non fixeron ningún tipo de acción judicial contra os centos de casos de pedrastia da Igrexa Católica, non? Aquí,
bueno,
a boquiña calada.
Bueno, porque doía máis. aí doía máis, que era máis directo. De todos os xeitos. Eu vexo, nalgúnas cousas que somos moi moi abertos, que moito de risas, e despois de repente hai xente que tampouco non sabe aceptar unha pequena broma. Eu, digo-te a verdade, eu sou moito de gastar bromas, e tamén a recibo. E pareceme que, oye, pois é unha... A finalidade é humorística, é darlle un toque que non é meterse con ninguén, por suposto. É menos nunha canle pública, digo eu. Pero bueno, sempre hai quen se dá por ofendido.
Hai que poñer límites ao humor. Esta é unha bella pregunta, un bello debate, non? Eu creo que algunhas cousas sí, non? Por exemplo, facer hoxe en 2025 chistes de mariquitas como se facía nos anos 80, pois non há lugar, non? Os tempos tamén van avanzando, pero é verdade que tamén o humor pois ten que ser algo corrosivo ás veces, non?
Ten que ser, que é o que digo, é como un troido ou que estuvemos vivindo esta temporada. Se non hai un pouco de crítica, de, non sei, de
chicha,
é que,
sí.
De chicha, porque senón, quero dicir, a mí tamo moita gracia, por exemplo, cando critican pois, a un concelleiro ou a un que ten unhas manías ou que, bueno, pois a ver, claro, xa sei que se pode ofender, pero é o que dicimos, estamos nun país máis ou menos libre e laico, non creo que haxa que ofenderse así tan facilmente, pero bueno, hai xente que ten a pel moi sensible.
Eso
institucións que o mellor que tamén ven, oye, que hai unha posibilidade de facerse ver e de... claro, que quen se acorda dos ultracatólicos? Entón, a mellor é unha maneira de salir aí á palestra. Ah, pois existe ese grupo, sabes?
Non, si. Sacan a cabeza, con frecuencia. Sempre por cousas deste estilo.
Deste
nunca
calibre,
con cousas,
sí.
Efectivamente, moi ben razonadas ou entendibles, pero non. Fanse oír con cousas como esta. Non sei o nome. Estes e mans limpas, pois están aí, máis ou menos no mismo
sí,
grupo.
No mismo nivel.
Bueno, máis cousas. Un motivo polo que a xente en Bélxica leva a tabla de planchar pola rúa. Primeiro estaban as piñas nos carros do supermercado E agora, pois, en Bélxica, hai esta manía. Bueno, vostede leu este artigo, isto non é fake, isto pasa de verdade, e pode dicirnos por que levan esa prancha, esa tabla de planchar pola rúa, e que lle parece esa idea?
Home, a min parece moi ben. Incluso, eu cando empecé a ler a noticia, dixen, igual hai auga ou nas rúas, é pa facer de tabla de surf, pero non. É pa facer de mesa auxiliar. Pois digo-te unha cousa, moita chavalada, porque además parece ser que é a chavalada, moita chavalada terá tabla na casa, a saber moi ben por qué, porque planchar non creo que planche moito, ainda non planchamos os demais, que usamos camisa, para canto máis agora que a roupa que se compra, que xa pegas un estirón sí.
Está quedando obsoleto e fora de moda o de planchar, non?
O de planchar, por eso, entón hai que dar uso ás tablas. Ti xa tens na casa, que vas a hacer? Pois mesa auxiliar, que non a deixo moi cómoda, non sei como son as tablas.
Pues, a ver, aclaramos ya a nosa audiencia. Resulta que en Bélxica ves a rapazada con unha tabla de planchar pola rúa e dices, pero que pasa? Bueno, pues, que a usan para actos sociais como mesa auxiliar. Bueno, isto claro, é reciclar, isto é inteligente,
Sí, reciclar é máis inteligente non comprala. Se si necesitas unha mesa auxiliar, compro unha mesa auxiliar.
Bueno, pero seguro que estaba na casa en desuso, a mai comprar, sí. O rapaz, isto xa non se usa, pero estou pensando eu que aquí para poñer un cubalítero, pois pues, a mellor isto pues pega ben. Sí,
ou para poñer o altofalante este que leva unha hora tamén.
Exactamente.
Pero é que eu digo, para algunhas cousas, sí, pero polo menos a miña mesa de planchar é acolchada. Iso para termar así dun vaso non o vexo eu. Uh-huh. Non vexo eu moi moi cómodo. Pero bueno, o caso é eu como eu penso que o caso é darse tamén aí a cambiar as modas, é darlle puntilla a unha cousa que, olle, estamos falando diso, non estamos falando de
En Galicia somos mestres, a hora de reciclar aparellos, pois ese somier que pecha que pecha unha finca por aí, eso é mal en Galicia, pero bueno.
A xente que vai facendo un camiño de Santiago estará anonadada.
Pero eso é sabiduría popular, Eso é sabiduría popular. Sí. Alguén di que é feísmo, eu creo que é sabiduría popular.
Pois mira, agora que faz? Tiras todo ao contenedor este mágico de cada cousa para que o reciclen, pois aí xa se reusaba. Que para min é moito mellor reusar. Non volver a fabricar, reciclar. Non. É mellor eso, darlle outro uso. E mira, o da mesa de planchar, se estaba ali tirada no galpón, pois fan ben usala.
Bueno, máis novas que temos que buscar, señor Fernando, despois de falar de tabos de planchar recicladas e reutilizadas como mesa auxiliar.
Eu non para sou moito de planchar, de todas formas, ¿eh?
Non, a orella sí, non?
A orella sí, cando hai tempo.
Está ben. Bueno, os bomberos rescatan unha cabra atrapada nunha ventá nun quinto piso en Villaverde, en Madrid. Ninguén sabe como chegou aí o animal. O caso é que mobilizou pois un servizo de emerxencia como os bombeiros.
Eu noutra vida gustaríame ser investigador. Pero eu penso que para esta noticia non
falamos con Iker Jiménez, se quere,
Non hai que ser moi allo pa dar co... Eu penso que a cabra subiu pola escaleira,
Sí, outra cousa que levitar non levitou, non levitou.
No, eu penso que polas paredes dun edificio non se sube fácil, aunque sea unha cabra. Eso, alguén que a subiu e despois a cabra tirou ao monte. Non quería estar dentro.
Sí.
Pero está ben. A verdade é que me sorprendeu a noticia, porque, oye, non...
Oye, iso de chamar os servizos de emerxencia así por cousas raras. Tamén houve polémica hai poucos días por... Os bombeiros que foron a buscar un balón, efectivamente. Bueno, isto ten pues, cousas, bueno, ten cousas importantes que hai que decir. Porque, primeiro, hai que cobrarle a quen chama, obviamente. Si ti chamas porque pensas que é moi importante que vayan por un balón, moi ben, pues ala, paga factura, aí che vai. Pero, segundo, é que están movilizando un servizo de emerxencia que está... posiblemente deixando de atender unha emerxencia esta así real por estar con esta tontería, non?
Pero é que eu penso e teño entendido cos servicios de bombeiros que se cobran.
Sí, sí. Bueno, cando...
É dicir, que se chamas ao servicio de bombeiros porque se che anagou o baixo,
sí,
despois
sí.
O seguro do edificio tens que facer cargo. Polo tanto, eu penso que esta xente, como mellor, non ten coñecemento de que vai ter que pagar ese servicio. Porque, a ver, para recuperar un balón nun parque, chamar os bombeiros, a mí parece un pouco excesivo.
Sí, a mí bastante bueno, esta semana, me parece estúpido, estúpido, sin máis.
En o tema de recuperar unha cabra dunha ventana dun quinto piso, eu que penso que tiña que ir non os bombeiros pola cabra, senón o personal de psiquiatría polo dueño.
Bueno, parece ser que o imóvel estaba baleiro. A saber como chegou a cabra a tal... A maior é unha cabra ocupa.
É que igual a mandaron de primeiras, non sabes? Sí, para inspeccionar. Sí. Si
nadie
atacaba a cabra, xa subían os demais.
Está ben. Eu son tamén partidario de cobrar servizos a xente imprudente, non? Cando hai unha alerta vermella e alguén pola súa conta, pois pon en perigo, que sei eu, pois nun paseo marítimo. Mira que che están dicindo, non se acerquen ao mar... Hai un temporal moi importante. Bueno, pois aí vai sempre alguén a sacarse o selfie de como chega a onda. Pero despois, claro, despois hai que movilizar un helicóptero, hai que poñer en perigo pois a xente de forzas de seguridade. Eu son, de verdade, moi partidario o que lles cobren, e que lles cobren ben esas facturas,
Sí, sí. Ademais, a xente, eu penso que somos temerarios. Eu penso, non sei, últimamente parece.
Vostede di temerarios, que... eu estaba pensando noutro calificativo máis grosso, pero vale, vámonos deixar en temerarios.
Sí, pero quero dicir que eu a veces quedo así un pouco asorto de dicir, oi, pero o que diste, como rapaciños estes de Coruña que puxeron en perigo aos policías cando se tiraron, o sea, hai avisos e parece como que tendemos a querer desaparecer ou algo, non sei, sí, como especie.
Sí, claro, pero alguén está pensando, bueno, pues, desaparece ti, non poñas en perigo os demais, non?
Xa, ese é o malo, que normalmente o kamikaze non é o que leva a peor parte. E bueno, pero bueno, de alguma maneira ten que baixar a poboación, que estamos subindo moito.
Entón, sí. Hai teorías, non? Hai quen di que,
claro,
que sobra moita xente, que este planeta está superpoboado, pero claro, tamén aquí en Galicia hai zonas onde é todo o contrario, non? Fan falla sí. Nenos.
Sí, a verdade é que sí. Pero bueno, fan falta nenos, non cabras.
Vale, quedámonos efectivamente con esa interesante e divertida apreciación. Señor Fernando, aquí o deixamos. Hoxe é domingo, a vindeira semana, contamos con vostede, parécelle?
Moi ben, bo día a todos.
Remata a reviravolta. Sigue con outra voz en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí é saber que mi equipo nunca se rinde. E si es Mario Durán que me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Mario Durán en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Estamos de novo en Vigo. Alí Ecuar organiza xornadas Mundo en Crise, Guerra Xeopolítica e Loitas Sociais. Será vindeira semana, do 19 ao 21. A nosa convidada, Lara Cortiza, sea responsable de Ecuar. Lara, que tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, antes de falar de estas jornadas, recordamos que ECOAR.
Pois, bueno, EQUAR é unha organización, unha estructura que está pois especializada en activismo, é dicir, somos un grupo de persoas que entendemos o activismo como forma de vida e poñemos no centro o anticapitalismo, os dereitos humanos e o ecologismo.
E, bueno, con esas premisas organizades periódicamente unhas xornadas. Para estas, escolledes esa temática do mundo en crise, da guerra xeopolítica e as loitas sociais en 4 días 8 ponencias a 2 convidados, non? Por xornada.
Efectivamente, polas tardes.
Bueno, damos conta do programa, se che parece.
Son, como ben dicías, 4 días polas tardes, entre o 19 e o 22, é dicir, entre o primeiro día e o mércores e o último día e o sábado. O mércores 19 abren as xornadas, as charlas son sempre ás 6:30 e ás 8. O mércores 19, primeiro día, ven Alberto Quian Pampín, que é unha persoa, bueno, experta en ética hacker e ven falar un pouco da resistencia da cidadá neste eido. Fala de ferramentas para a loita social na era digital. Vale, despois ese mesmo día pecha Xosé Manuel Beiras, fala, bueno, do poder das empresas transnacionais e un pouco da o que ele chama decrepitude do estado do benestar, ¿no? Creo que Xosé Manuel Beiras é unha persoa que non require presentación. O xoves 20 de marzo temos a Fayez Badawi, que é, bueno, un histórico voceiro e activista palestino. Vai falar un pouco dentro do marco xeopolítico internacional do que é pois o xenocidio palestino e das alianzas e da importancia da resistencia e da solidariedade internacional neste sentido. Despois ven Miguel Urbán ás 8 da tarde o xoves, que ven falar un pouco do momento que temos agora tan de actualidade, non, con Donald Trump, bueno, un pouco a deriva represiva e autoritaria global. Miguel Urbán, bueno, foi eurodeputado, foi unha das persoas fundadoras de Podemos e é unha persoa que sabe moito de relacións internacionais. O Benres 21, Eduardo Giordano, un jornalista, abre a 6:30, bueno, y él está especializado en América Latina, especialmente en o proceso de paz en Colombia y do momento político en Argentina, de onde él é originario. E falará un pouco pois de xeopolítica e chamase a nova embestida do imperialismo en Europa e América Latina. Despois ven Manu Levín, que, bueno, é colaborador, é un xornalista, analista de medios e colaborador de Canal Red, o medio, bueno, no que fundou Pablo Iglesias, non? E vai falar un pouco desta cuestión, ¿no? Do poder mediático e a influencia que ten na xeopolítica, na estrategia internacional. E o último día, que é o sábado, a 6:30, está Aurora Moreno Alcojor, que é tamén xornalista, bueno, especialista en xeopolítica en África. E, de feito, do que ven falar é disto mesmo, non? Da intersección, da relación entre a emerxencia climática, os dereitos humanos e o consumo neste continente. Para pechar xa, bueno, o mesmo día, o sábado, e as xornadas en completo, está Queral Castillo Cerezuela, que tamén é xornalista, virá a falar de refugiados climáticos, non? Dende varios eidos, dende varias ópticas, tanto legal como humano e a este nivel.
Bueno, antes de nada, teño que corregir, porque as xornadas son, efectivamente, entre 19 e 22, non 21, como decía, ao comezo son 4 días. Onde se levarán a cabo estas ponencias?
Son no café de 4 a 4, na rúa Girona, en Vigo.
Entendo que de entrada libre ata completar a foro, e así, non?
Efectivamente, sí.
Bueno, son temas de plena actualidade, a escolla, pues, de dos convidados, das convidadas, da xente que ofrecerá esas charlas, pues, está tamén, pues, moi moi acorde a eles. Mira que cumprimos agora 5 anos da declaración do estado de emerxencia por mor da COVID. Decíamos daquela, imos a ir mellor desta COVID. Pues, malas novas, ¿no? La verdade é que todo ao revés. Como está este mundo en crise, ¿no? Como enunciado destas destas xornadas. Recordar que en esa pandemia, o xefe do mundo, agora, decía que había que inxectarnos lexivia, que era unha solución, ¿no?, para acabar coa COVID. Que mundos vivimos, non? Parece mentira que cuestións que parecían superadas volven estar en riba do tabuleiro. As guerras, o discurso do odio. Contra isto, información, non?
Exactamente, nós creemos que a información e a formación pois é fundamental para movilizar a cidadanía, non? Que é a visión que temos nós de empoderar as persoas e por iso montamos esta serie de palestras de formación, ao final. Creemos que é o único xeito de loitar contra a desinformación e de empezar, bueno, a mudar un pouco as cousas.
Bueno, que reflexión facedes ou que conclusión sacades de anteriores xornadas feitas dende a COAR? É difícil a veces, non, ponderar cal é o impacto das mesmas, pero bueno, supoño que facedes tamén unha reflexión dos obxectivos cumplidos, non?
Claro, bueno, eu creo que os anos anteriores, en edicións anteriores destas xornadas de Agora R foron bueno, pois un éxito, non? Esta é a terceira edición como tal de Agora R, malia que fixéramos bueno, xornadas previamente, non foi con este nome. E bueno, a idea era un pouco esa, crear como un espazo de debate, de formación, que as persoas se achegasen a coñecemento pois realmente experto, non? Pero dun xeito mundano, que pudese ser accesible para toda persoa que quixese pois achegarse e informarse. E neste sentido, eu creo que cada ano pois vaise superando este obxectivo.
Quen quera ter acceso a información, lembrar os convidados, as convidadas, os horarios, tedes espazo en internet, Lara.
Sí, Agora R pois ten a súa propia páxina web, non, que é agora-r.ecoarglobal.org. E estamos tamén pois en Instagram, en Twitter e temos, bueno, canle de Telegram.
Lara Cortiza, señora responsable de COAR, organizando en Vigo as xornadas Mundo en Crise, Guerra Xeopolítica e Loitas Sociais, será dende o 19 a 22 da vindeira semana, por tanto, dende o mércores ata o sábado. Que sexa un éxito e grazas por estar connosco.
Moitísimas gracias, Félix.
De que el día va a empezar, se nos nubla la visión. Tengo la impresión de que el cielo se me cae y la idea de irme hoy. No sé bien qué es la libertad ni tampoco ser feliz. Alguien hoy me llamó chaval y vivo ya es mes en mí. No quiero sumisión ante un hombre maricón, sabias frases con que crecí. Guerra sé que hay cuando me ordenan besar la bandera que no elegí. Que de mano en ir, pásatelo bien, aprovecha de aprender a ser dulce, humilde y un poco loco, y no a hombre quiero tender. Aunque
4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Este, un dos temas que aparece en o terceiro álbum de Grande Amore. Sempre unha boa nova para a música galega. Ter novo material do grupo. Saudamos a súa alma mater, a Nuno. Nuno, que tal, como estás?
Que tal, moi ben, moi ben.
Como Led Zeppelin, tres, así, sin cielo, non?
Sí, sí, os nomes, claro, a música, pues ojalá, tamén se parecese, pero os nomes van, sí, van nesa onda, efectivamente, siguen indo por aí.
Bueno, vas a un ritmo endiablado, porque pocos meses dende o anterior traballo.
Bueno, sí, claro, dende dentro sí que é certo que non se percibe, pues, ningún minuto de logo de descanso, sí que nos dá a impresión de estar constantemente traballando, pero hai unha cosa que sí que me... Bueno, preocupa, por decirlo de alguma forma, que digo, ostras, claro, dende fora parecerá o tamén, porque claro, co ritmo que vai agora todo, que é bastante rápido, digo, ah, non sei, si estamos pasando moito tempo sin sacar disco nin tal, pero claro, logo puño a pensar e digo, joa, pues en 4 anos, 3 discos, home, é un ritmo bastante, bueno, curioso.
Ajá. Como foi o proceso creativo deste novo álbum? Eu, si me permites, vou apuntar varias impresións. Ganan protagonismo as guitarras.
E, sí, sí.
E buscas tamén, nalgúnas pezas, pues, digamos, un grande amore máis escuro. Non sei se son apreciacións acertadas. Como ves?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Era, de feito, sí, vamos, ese é o resume perfecto, que nós queríamos que neste disco tuveran as guitarras moito máis protagonismo, máis presencia. Está composto en base a guitarra, cando antes non era así. Bueno, un pouco parte da idea de queríamos reflexar, pois, en disco o que era o sonido dos nosos directos. Que pasa que o traballo de producción de Jaco, que foi, bueno, Jaco Naya, o brutolo, e o traballo de producción está tan ben feito que a verdade é que se escapa bastante de como sonaba o noso directo. A verdade é que tivemos que ver de feito poñéndose a ensaiar aí como condenados no local encerrados pa estar á altura de como soa o disco, porque a verdade é que aí, se te digo, a labor de Jaco foi moi moi fina, moi guá, moi moi guai.
Neste novo traballo, Nuno, hai colaboracións, alguna, podíamos decir, de luxo, como a que faz con Nacho Vegas, como é traballar con xente consolidada xa no panorama estatal?
Sí, pois a verdade é que foi moi fácil, tanto, bueno, hai dúas colabos que son a esa de Nacho Vegas, mas David Ruiz, que é o cantante de La Moda, que tamén canta con nós nunha canción, é a verdade que super ben, super ben, super fácil por parte deles, a verdade que foi, sí, non sei, foi todo tan sinxelo, puxeron tantas facilidades dentro do primeiro momento que moitas veces até digo, ostras, pero sí, xa está, xa foi así, tan fácil, tá, joa, que, hostia, non sei, sempre te esperas que hai como que facer aí uns procesos ou que ten que ter unha complexidade de todo, que como non foi así, dices, ostras, pues que, joa, pues genial. A verdade que sumáronse ao momento, os dous, cando ilo propuxemos, foi unha cousa, vamos, maravillosa.
Que din as críticas? Que din os fans, os seguidores de Grande Amore, do material deste novo traballo?
Claro, eu, de momento, empezamos a xira agora, non? A tabelo en directo, pois costa me saber, porque tal, co tema das redes sociais, como é todo aí unha cámara de eco terrible, pois claro, de momento todo ben, claro, todo ben, todo genial, a xente que reaccionou era como, ostras, pero que ben o cambio, non sei que, sorpresas para ben, tal, claro, e agora falta ver se cando chegamos aos sitios a xente sabe as cancións, se ve que lle gustan, se ve que teñen un vínculo con elas. Eu penso que cando realmente se materializa a opinión logo real do público total en os directos, entón habémoslo ver. Home, espero que vean, pero
bueno, en Grande Amore todo é meteórico, non? En pouco tempo escoitalo en emisoras estatais é moi moi doado, e despois o teu ritmo tamén de directos falas, hai que levar este álbum agora ao público. Onte estabas, creo, en Ourense e Lugo. Como é a tua axenda xa de contratacións para as vindeiras semanas?
Pois estamos aí bastante a tope. Temos, pois vamos para a semana, vamos a Alicante e a Murcia, a seguinte a Madrid, despois Zamora, Oviedo, volvemos tamén para aquí, tocaremos en Coruña, en Vigo. Bueno, nada, estamos aí un pouco como a sempre, non? Sen parar de tocar, que ao final é, digo sempre, pero que é certo, que é o noso hábitat, no que mellor nos desenvolvemos, o directo, creo eu, e, joa, pois todo o tempo que podamos seguir facendo eso, que a xente se interese por ir vernos, que salgan concertos, que teñan públicos e concertos, pois é unha é unha sorte poder levar tamén cada vez eso por máis sitios o directo, temos bastantes concertos o que é logo en ámbito estatal, por así dicilo. Entón, bueno, sí, sen parar porque é a forma na que estamos acostumbrados a traballar.
Sí, sí, como a vosa música, sen parar, directa.
Sí.
Oye, Nuno, ides moito por fora de Galicia, o que demostra que cantar en galego non ten maior problema, non?
No, é que a ver, eu isto digo sempre, tampouco quero repetirme, pero que, joa, ao final, quero dicir, o maior problema de Grande Amor será o idioma. Home, eu creo que é máis ben a música en sí, quero dicir, a alguén que lle vai a gustar ou non gustar, home, non creo que de repente por cantar en castelán fosemos ser Aitana, quero dicir, non me dá esa impresión. Eu creo que no noso caso, polo menos, non se pode falar por caso de outra xente e tal, pero no noso eu non vexo para nada, nin que seña unha limitación, ninguna tal, tal, máis alá xa chego da limitación que é o propio concepto do grupo da música que facemos, que é unha música, pois, así, agria, extraña, tal. Entón, ao menos non se me ocurre, sinceramente, a un escenario lingüístico no que nos pudese ir mellor, vamos.
Dís, agria, para cando unha canción de amor luminosa? Eso ainda queda...
Sí, a ver, cando eu... Logo, así hipotéticamente gustaríame que me salisen, pero logo poñemos a facelas e digo, buf, que va, é todo miseria, destrucción. Sí, eu, ojalá, eu, non me pecho esa idea, pasa que despois nunca salen.
Non o faz, de xeto premeditado, pero surde así, non?
Sí, é que xa chigo, eu moitas veces, aparte, claro, do que quere facer un, o que acaba salindo, buf, iso é un abismo aí enorme. Entón, moitas veces digo, veña, vou facer unha canción así un pouco máis relaxada, un pouco máis... Pa xente, porque gusta a xente, e acaba sendo unha locura igual que as demais, entón é culpa, non hai que facer, acaba de tirar o monte, isto sí, pues...
Bueno, pues eso é o ADN de Grande Amor. Que lugar pensas ti que ocupa a vosa música dentro do panorama estatal? Onde vos situades?
Uf, home, eu creo que... un ámbito bastante underground, logo, por decirlo de alguma forma, así que sí que é certo que temos sorte de, xa chico, pues poder... ir tocar por aí adiante a salas do territorio estatal de 150, 200 persoas, tal, que nunca, bueno, non salta agora, toco madeira, nunca foi aí un fiasco, sempre houve xente, incluso a veces que está cheo, como é o caso de Oviedo, que vamos volver agora con Sold Out, xa fora Sold Out outra vez, pero, home, buf, eu creo que estamos, son un punto underground, porque tú ves os grupos que funcionan, jolín, a nivel grande, están moi longe desas circunstancias, pero ben, a verdade que xa só eso xa chegou unha sorte, jolín. Para nós, xa chegou poder seguir tendo un ritmo tan alto de concertos como o que temos, que a xente siga respondendo e tal, joa, pues está moi ben, claro.
Bueno, pues a seguir así, tocados pola Bariña, da inspiración, novo material, terceiro traballo de Grande Amore. Rematamos a entrevista precisamente con unha desas pezas. Nuno, grazas, parabéns, ata vindeira ocasión.
Moitas grazas, unha aperta.
We'll be right back.
Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
Sí, sí.
¿Es un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Arroz con chícharos, patatas novas, repollo de tanto, se vais de bolas. Arroz con chícharos, patatas novas. Noche pilla aquel contón, y por el fallo su lamento. No lloreas, nena, no lloreas, yo lloraré, macho vento.
No nos atendo gastronómico en Con Outra Voz de Radio Voz. Falamos dunha nova edición do concurso de tapas Que Bo Estás Guitiriz, que comeza mañá luns. Iván Pereira é o presidente da Asociación de Hosteleiros desta localidade da Terra Chalucense. Iván, que tal? Bo día.
Bos días.
Que edición acabamos neste 2025?
A undécima edición.
Son xa 11 anos dun certame que xunta en cuestión dunha semana a moitos clientes que chegan principalmente de donde? De Guitiriz, pero entendo que tamén de concellos próximos, non?
Sí, concellos do alrededor, Bamonde, Begonte, Friol, incluso da zona de Teixeiro, Curtis tamén moito.
Bueno, esa zona que habitualmente, non, se achega a Guitiriz. Cantos e establecementos participan nesta edición?
Este ano son 7 os que participamos.
Ajá. 7 participantes. Esas tapas que ofrecedes serán para degustar en horario de mediodía e de tarde, ou pola tarde. Bueno, cal é a política de horarios das tapas que se presentan a concurso?
Sería en horario de tarde, desde as 8 da tarde hasta as 11 da noite. Sería de lunes 17 ou domingo 23.
Ajá. Bueno, temos o nome de alguna das tapas, ou sabemos cales son as que os hosteleiros de Guitiriz teñen preparadas para este certame, Iván?
Sí, algunhas tapas, por exemplo, a que fai o restaurante La Casilla, do que somos nos propietarios, ese é Voando polo Pacífico.
Voando polo Pacífico. Bueno. Un nome ben suxerente. Cales son? Temos o listado do resto de participantes neste concurso de tapas, Iván, ademais do restaurante La Casilla.
Sí, restaurante O Correo fai unha tapa. ¿Sí? Fai unha tapa de Oboedo. Depois está o Café Pafsoa, fai unha tapa que se chama TDT. A Capela, sabor casero. Depois está o Balneario de Guitiriz, Bocadiños do Camiño, casa nistal, man adentro. E así estaríamos os sete.
Os sete, a sete propostas. Que poden gañar os clientes? Hai premios, non? Cales son os que se outorgan nesta nova edición?
Sí, pois o primeiro premio serían 800 euros, o segundo 400 e o terceiro 200.
Que hai que facer para optar a eses premios? Hai que tomar todas as tapas, as sete?
Hai que tomar as sete tapas, cuñalas e despois botarlas os trípticos, poñelos nas urnas que hai en cada establecimiento.
Cantas tapas se venden aproximadamente cada ano neste concurso? Si atendemos os datos de edicións anteriores, Iván.
Pois pasamos das 1000 tapas.
1000 tapas, bueno, é un número importante. E quen colabora para sacar adiante este concurso?
Colabora o Concello de Guitiriz, Estrella Galicia, Fotografía Cantero e Automóviles Losada.
Bueno, pues ese es, y por supuesto, a organización da Asociación de Hostaleiros de Guitiriz, detrás desta nova edición. Que bo estás, Guitiriz, que arranca xa mañá luns e que rematará o domingo 23, con sete locais participantes, con propostas ben suxerentes, como escuitamos na voz do presidente da asociación, Iván Pereira. Iván, grazas por estar connosco, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
Moitas gracias.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos, O amor, vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí. É amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Completando a tercera hora de Con Outra Voz de Radio Voz este domingo 16 de marzo, imos recordar o que nos comentaba dende Metro Galicia Juan Taboada, primeira hora da mañá, de como será este domingo, como chega o tempo e como será tamén na primeira mitade da vindeira semana, cando este rematando xa oficialmente este inverno 2024-2025.
Feliz, que tal, bo día.
Bueno, como avanzabas onte, temos unha fin de semana seca. Mesmo teño a impresión de que subiron un chisquiño os termómetros, ou estou equivocado?
Sí, no, foi así. A madrugada volveu a ser efectivamente fría, pero xa non tanto como a anterior, que foi, digamos, o culmen desta chegada de aire ártico. Hoxe volvemos a ter rexeadas, pero xa non tivemos, por exemplo, un aviso como si tivemos onte no sur de Ourense, onde as temperaturas estaban por debaixo dos 4 graus baixo cero. Hoxe movímonos en ese entorno dos 0, menos 1, menos 2 en moitas zonas do interior, e xa un poquinho por riba dos 5 en zonas do litoral. E iso tamén vai a ter un reflexo nas temperaturas máximas pola tarde, que tamén subirán un chisquiño. Hoxe poderemos estar algo por riba dos 15 graus nas provincias de Pontevedra e Ourense, un pouco por debaixo dos 15 na zona norte. Pero hoxe o vento vais a notar solamente no litoral da Coruña, así que vamos a decir que a tarde en xeral, posto que se vai a manter o ceo bastante aberto, únicamente vamos a ter nubes no terzo norte en puntos do leste, pois, como digo, a sensación térmica vai a ser bastante suave a partir do mediodía.
Bueno, como comezará a semana, Juan?
Bueno, pois con algúns cambios. Xa dicíamos onte que, bueno, esta semana de transición na que astronómicamente entraremos xa na primavera, pero van a seguir chegando algunhas borrascas, se van a facer do mesmo xeito que o estiveron facendo nas últimas semanas, un pouco máis ao sur de Galicia, van a entrar pola zona de Lisboa, van a volver a afectar máis ao sur da Península Ibérica, pero aquí algo sí teremos. Mañá luns podemos ver un aumento de nubes, algunha chuvia que afectaría pola tarde sobre todo a provincia de Pontevedra, sur da Coruña, non vai a ser unha chuvia moi generalizada, pero que volvería a atender a que as temperaturas se suavicen, así que mañá xa non teremos xeadas e vamos a ter unha madrugada un pouco máis suave. O martes, con moi pouca precipitación, o mércores sí chegaría unha borrasca un poquinho máis potente, con algunhas chuvias, e, bueno, quedaríamos na segunda metade da semana esencialmente con ventos de sur, temperatura suave, pero ceos nubrados e algunhas chuvias intermitentes.
Bueno, pues é o que temos, para comenzar a semana, para despedir o inverno. Juan, grazas pola información, feliz domingo.
Moi ben, igual, ata logo.
Bueno, pues hoxe día seco, a partir de mañá xa a posibilidade de algunhas chuvias non demasiado importantes. Así será a vindeira semana, cando menos a primeira mitade, como así nos comentaba dende Metro Galicia, Juan Taboada. Xa na cuarta hora, despois duns minutos, despois dunha pausa, o protagonista hoxe na música da súa vida será o bruxo Keiman. Hoxe domingo é a terceira e definitiva xornada da Festa do Queixo de Arzúa, que chega a súa 50 edición. En canto ao apartado musical, estará actuando o que soa, Chisco Feijó.
Ai, que morro.